Prelazimo na drugu točku, to su pitanja vijećnika. Imate 60 minuta. Izvolite, kolegice i kolege. Ko se javlja prvi? Poštovani vijećnik Joško Rosa, izvolite, kolega.
Hvala, evo da održimo tradiciju na zadnjoj sjednici da se obično ja javljam prvi. Ja ću objediniti, dakle, pravo na svoja tri pitanja samo u jedno. Evo, ovim moram izraziti protest jer sam ušao u klub vijećnika kojem odavno pripadaju kolega Jeličić i kolega Budrović, koji nisu dobili na svoja pitanja pisani odgovor. Dakle, taj pisani odgovor neće stići nikad, s obzirom da je ovo zadnja sjednica gradskog vijeća, i recimo uopće se ne čudim što nemamo zainteresiranih mladih ljudi, općenito građana, za politiku, za ulazak na liste, jer mislim da se ovdje radi o sustavnom omalovažavanju gradskog vijeća, položaja vijećnika od strane izvršne vlasti i gradskih službi. Dakle, ovo je nešto na čemu treba ozbiljno poraditi. Kad ovome dodamo neizvršavanje odluka ovog tijela, onda dobijemo kompletnu sliku i razliku zašto se mladi i šire strukture građanstva uključuju u rad, idu na izbore. Kod nas imamo problem. Eto, dragi kolege, ovo bi bio nekakav suma sumarum sve ove 4 godine što se tiče ovih pitanja vijećnika. Hvala lijepa. Ja više po ovoj točki neću sudjelovati.
Hvala. Idemo dalje. Javlja se ko? Poštovani vijećnik, kolega Fabijan Vučetić. Izvolite, kolega.
Dobro jutro svima. Mislim da do sad na nijednom vijeću niti jedno pitanje direktoru turističke zajednice nije bilo upućeno, pa s obzirom da je on ovdje s nama, interesira me može čak i dva pitanja da se, ali isto, ali jedno je direktoru komunalnog poduzeća, a drugo direktoru turističke zajednice, a to je, evo, sezona nam je na vratima, niko ne zna kakva će biti, pa me interesira što je turistička zajednica napravila po pripremi sezone, s obzirom da je ona nekakav prvi udar dolaska turista i prvi kontakt je s turističkom zajednicom, što smo donijeli za privuć goste, o tome da smo free zona, što smo razgovarali zadnji put da idemo sa tom reklamom van i da smo free korona, jer smo napravili po pitanju procjepljivanja turističkih djelatnika i građanstva grada Hvara. Isto tako pitanje za komunalno uređenje grada, kako će izgledati, kako izgleda sad i kako će izgledati tokom sezone, kako će se vršiti čišćenje, jel imamo neke projekcije, eto toliko, jedan uvod za turističku sezonu. Hvala.
Izvolite, direktor Petar Razović, turistički.
Znači, evo, dobar dan, zahvaljujem na pitanju i pozdravljam sve vijećnike. Za sada, znači, što se tiče pripreme turističke sezone, potpisani su ugovori o zajedničkoj promociji grada Hvara, turističke zajednice i Sunčanog Hvara na tržištima Njemačke, Austrije, Poljske, dok je turistička zajednica grada Hvara sama odlučila financirati marketinšku aktivnost na tržištu Velike Britanije. U svakodnevnom kontaktu sa predstavnicima jedne od najveće turističke agencije Jet2.com Holidays iz Velike Britanije, koja za Split leti iz 13 destinacija u Velikoj Britaniji. Imamo potpisani marketinški ugovor koji je podijeljen u dva dijela. Prvi dio se odnosi od mjeseca svibnja do kraja mjeseca srpnja i drugi je za sami središnji dio sezone, znači za kolovoz i rujan. Podijeljeni su na dva dijela prvenstveno zato što britanska vlada do 17.5. je i dalje na snazi, donijela i dalje na snazi odluku o zabrani putovanja državljana Velike Britanije, te je cijeli taj marketinški plan usmjeren prema znači prema tom periodu kada bude otvorena mogućnost dolaska Britanaca na grad Hvar kao naše najvažnije turističke destinacije. Ono što je turistička zajednica grada Hvara kao dio turističke zajednice otoka Hvara sudjelovala, znači ide se sa tri hotelske kuće na području otoka Hvara u zajedničku promociju na auto destinacije. Prvenstveno problem turističkih zajednica je što još od Ministarstva turizma nemamo definirano po kojim uvjetima će strani gosti moći ulaziti u Republiku Hrvatsku. Za sada se spominje kroz medije, znači svi oni gosti koji su prebolili COVID, koji su cijepljeni i oni koji će imati za sada negativni PCR test. Zbog same cijene PCR testa koji se na području otoka Hvara kreće negdje oko 50 do 70 eura po gostu. Također su turističke zajednice stupile u kontakt sa jednom privatnom poliklinikom koja bi došla u općinu Jelsa i tamo provodili brze antigenske testove koje su cijene koje smo dobili negdje između 12 i 15 eura po gostu. Ono što još uvijek na razini županijske turističke zajednice je da još nemamo informaciju gdje će biti centralni pult za testiranje na području otoka Hvara, a također i postoji još veliki upitnici oko same mogućnosti sufinanciranja testova od strane turističke zajednice. Ono što je turistička zajednica do sada napravila je kroz smanjeni ovogodišnji budžet, te je svakodnevnom u dogovoru sa Povjerenstvom za financije turističke zajednice vodimo kontrolu prihodovne strane budžeta turističke zajednice i onda po tom obujmu prihoda planiramo daljnje marketinške aktivnosti.
Hvala. Dodatno pitanje, kolega.
Samo dodatno pitanje pri komunalnega. S obzirom na sve to skupa, kakve su najave? Imamo li nekakvih rezervacija? A mene najviše u ovom trenutku interesira u privatnom smještaju. Imamo li nekakav povrat? Koliko je tih rezervacija i u privatnom, naravno, i u turističkom smještaju, u hotelskom smještaju?
Znači, što se tiče konkretno Velike Britanije, kroz ove agencije kojima imamo marketinško, oni su prodali 30% svojih dogovorenih kapaciteta, a po razgovoru svakodnevno sa privatnim iznajmljivačima putem maila ili telefonski, za sada najbolji postotak rezervacija imaju Bruške Vale, Milna, Sveta Nedjelja i Bojanić Bad, prvenstveno zato što njihovi gosti su gosti koji dolaze iz autodestinacija.
Hvala lijepa. Evo, direktor komunalnog, Ivica Novak, izvolite.
Dobro jutro svima. Kad je u pitanju priprema turističke sezone, to je vezano strogo uz naše planove koje donosi ovo tijelo, znači gradsko vijeće. U 12. mjesecu napravljen je plan za 2021. godinu koji je vrlo oskudan, taj plan je vrlo oskudan i on ne podrazumijeva zapošljavanje sezonaca. I tad kad je donesen taj plan, bilo je zaključeno da će se do pola trećega revidirati i uvidjeti kakva je situacija i da će se donijeti novi plan koji bi se odnosio na turističku sezonu 21. Mi u komunalnom smo se pobrinili i napravili smo taj plan krajem veljače, dostavili ga gradu. Ja sam ga očekivao na ovo vijeće, međutim nema ga. Drugim riječima, ispada da ćemo mi i ovog ljeta raditi ko ove zime bez jednog sezonca, znači nema pranja grada, nema čišćenja obalnog pojasa, nema broda i nema pražnja košarica od obalnom pojasu, što je za mene neprihvatljivo. Pa mi nije jasno, ovo je zadnje gradsko vijeće, sljedeće će biti vjerojatno negdje krajem 6. mjeseca, kad nije kasno za donijeti novi plan, ali je kasno za zapošljavanje sezonaca, jer sve što vrijedi će se zaposliti na neka druga mjesta, isto kao i prošle godine. Jedan smo uspili naći dva sezonca i ti ljudi koji su odradili prošlu sezonu, toga nema u Sjevernoj Koreji. To se radilo po 12 sati dnevno. Ujutro su nosili smeće, po noći su prali grad. To je užas. Ja to ovim mojim ljudima ne mogu dozvoliti, taj luksuz. Pa mene čudi zašto se taj plan nije dogodio novo vijeće, kako je bilo rečeno i planirano, pa molio bi odgovore od odgovornih osoba po tom pitanju, ako je moguće.
Hvala. Idemo dalje. Kolega Teo Jeličić javio se, izvolite poštovani kolega. Ponovo, ponavljanje.
Imam to pitanje, ali nažalost nemam ga kome uputiti, jer uvaženog pročelnika danas nema na sjednici gradskog vijeća, koji mi je na 50. sjednici obećao pisani odgovor na moje pitanje. Do danas ga nisam dobio i moram, nažalost, konstatirati u mikrofon da ostane tonski zapis da je gospodin pročelnik lagao. I to bezočno. Ne možemo ništa drugo zaključiti, jer ovim vijećnicima nisu dostavljeni potrebni papiri koje on obećao da ih ima i da će ih dostaviti. Ali, nažalost, to je samo nastavak prethodnih sjednica. Vrlo dobro je kolega Rosa rekao da mnoga pisane odgovore vijećnici nisu dobili. A sad imam pitanje.
Broj jedan, ajmo.
Broj jedan, gradonačelniku upućeno. U ovoj vijećnici je više puta upozoravano na problem hvarskog deponija i da hvarski deponij ne može prihvatiti odlaganje otpada iz grada Starigrada. Što se dogodilo? Nažalost, mi bi morali moliti da ove sezone ne bude, jer sa smećem nećemo imati gdje. Nivo, ako idete starom cestom prema Brusiju, razina smeća je iznad razine ceste već sad. To nikad u zadnjih 30 godina nije bilo, čak ni prije onog velikog požara. Grad Starigrad ne separira smeće, sve dolazi na naš deponij, a čak i ono ugovor i odlukama ministarstva je bilo da gradovi mogu prihvatiti smeće iz drugih gradova i općina, ali da se ti gradovi moraju pobrinuti o separaciji. Grad Starigrad do dan danas ne separira smeće i kompletno smeće dolazi na deponij grada Hvara, to jest trenutno veću količinu smeća na hvarski deponij deponira grad Starigrad nego grad Hvar. Pitam gradonačelnika da li će poduzeti neke radnje, da li će raskinuti ugovor sa Starigradom, jer prijeti nam da ukoliko bude malo bolja sezona, mi nećemo imati gdje sa smećem.
Izvolite, gradonačelniče.
Dobar dan svima ponovno. Nažalost, i gradu Hvaru prijeti zatvaranje deponija, a ne samo Starigradu koji je zatvoren. Mi smo u fazi, da smo bili u Fondu za zaštitu okoliša, dobili smo informaciju da podhitno moramo sanirati. Dokumentacija nije bila pripremljena do kraja. Mi smo uspjeli tu dokumentaciju donijeti do kraja i čekamo trenutak da se javimo na Fond za sanaciju tog odlagališta. Nažalost, dali smo i notu da mi ne možemo prihvatiti cijeli ovaj
smeće Starogradsko, da ih natjera fond, odnosno već kog ih mora natjerati da odvajaju to smeće. Isto tako sam u razgovorima sa gradonačelnikom Starigrada apelirao da šta prije počnemo odvajati smeće i da imamo te male količine, jer ćemo u jednom trenutku mi zatvoriti, doće situacija, ćemo i mi zatvoriti naš deponij, tako da nećemo onda niko ništa imati. Ja isto često prođem kroz smetlišta, vidim da to raste, ali nažalost ne možemo niti njima ukinuti da dolaze, donosi smeće. Nadam se da će brzo krenuti ova sanacija samog deponija, ali to ne rješava problem, jer mi dalje negdje moramo odlagati smeće. Nije županija napravila ono što je trebala napraviti, da mi imamo neku alternativu gdje možemo to smeće voziti. Znači, sve stoji na svome mjestu, borimo se koliko se možemo boriti i nadam se da će se ubrzo rješavati taj problem samog odlagališta u gradu Hvaru.
Dodatno pitanje, kolega Teo Jeličić.
U potpunosti razumijem gradonačelnika, osim u jednoj stvari. Znači, mislim da možemo raskinuti ugovor sa gradom Starigradom i imamo primjer iz naše županije gdje je na podluci ministarstva grad Vrgorac trebao voziti smeće na deponij grada Sinja, pa se to nije dogodilo jer grad Sinj jednostavno to nije prihvatio. Prema tome postoji, a nakon 2 godine da grad Starigrad nije krenuo u separaciju i razdvajanje otpada, to je problem grada Starigrada koji je postao naš problem. I mislim da prvo moramo zastupati interese grada i građana Hvara.
Izvolite, gradonačelnik.
Mi smo pokušali napraviti da Starigrad se okrene na drugu stranu i da nosi smeće u Jelsu. Tako smo i predložili mjerodavnima koji smo predložili. I sama cijena dovoza smeća je puno povoljnija na drugim destinacijama to smeće voziti. Međutim, fond, ministarstvo, već ko je dao izreći nalog da to mora biti grad Hvar. I naravno, kad smo imali sastanak sa ministrom resornim, gdje smo mu ukazali u problem, gdje smo mu dali do znanja da je to neodrživo i da se to ne može napraviti, nije se nažalost ništa reagiralo nakon toga.
Hvala. Kolega Rino Budrović.
Evo, poštovanje svima, jel se meni čini ili na ovo važno pitanje od direktora komunalnog malo prije niko nije odgovorio? Ali meni se čini da smo mi taj problem riješili. Jer plan pometanja u ovoj vijećnici nije prošao, odmah na sljedeće vijeće je došao, tako reći, sadržano isti dokument, samo se drukčije zove. Je li tako?
Bilo na vijeću.
Znači, direktore, ja ću vam odgovoriti, plan postoji, samo se ne zove plan. A što unutra piše, ja sam isto o tome pričao tad kad je donesen i nezadovoljan sam. Ali to je drugi parcip. Ali tamo se vratilo, ja mislim, pranje grada. Dobro?
Imate još koje pitanje, kolega Budović?
Ovo uopće nije bilo pitanje. Nego,
samo konstatacija, nikomu ne odgovorio. Pitanje, ja kažem.
A sad ćemo pitanje. Od onog nultog odustajem, jer to nema smisla, mada ja na to pitanje odgovor znam. Ali htio sam da ga i drugi znaju, ali leto. Istekao mandat. Dakle, kod proceduri donošenja UPU-a Dolacko, jedan od najvažnijih, sigurno po meni osobno, ako smijem tako reći, najvažniji dokument zadnjih desetljeća u gradu Hvaru, primijetio sam 2 nelogičnosti. Dakle, pitanje glasi, da li je procijenjeno zemljište u zoni obuhvata UPU-a Dolacko? Da li je grad napravio procjenu zemljišta? Da. Da. Imate u susjednoj kancelariji do ureda gradonačelnika pa jednu 20%. Između ostalog i UPU Dolacko. Da. Jer u proceduri rečeno da nije. Ja vam tvrdim da je. Ako ja griješim, ja ću se javno pismeno ispričati jer neću moći u vijećnici više. U istoj toj proceduri SDP je podnio par prijedloga koji su uglavnom prihvaćeni, međutim, meni se čini da jedan prijedlog, možda smo ga malo nespretno napisali, pa smo upotrebili riječ dom zdravlja. Svjesni smo mi da Hvar ne može graditi dom zdravlja. Ali u biti prijedlog nije išao, kako to drugčije nazvati, u par prostorija kako bi se ambulante postojeće izmjestile iz grada. Nelogično je u zoni zabrane prometa čekat hitnu pomoć. To je bio smisao, ako smijem ga obrazložiti, dakle nije pitanje, ali vezano je uz pis. Smisao je bio taj. Jer ovo su sve privatne prakse i uopće ne mogu biti bilo gdje ako im grad stvori uvjete za to. A onda ćemo, čini mi se, lakše od županije napraviti povrat ovih prostora, jer ako unutra nema privatne prakse, šta će županiji to vlasništvo? To je bio smisao. Na pitan sam odgovorio ja, možete dodati, ali sam...
Predviđen, ne mogu, sad točno, ali dom zdravlja je predviđen na drugom mjestu, ali nisu ambulante, kao ambulante su predviđene, mogu na dolazi. Mislim, odgovor u tom smislu.
Da.
Tako da ste tam i dali odgovor, ali nije negativa, nego je, eto, nije dom zdravlja, ali su ambulante i bilo šta u tom smislu.
To je bio smisl, da. Hvala vam puno. Sljedeće pitanje odnosi se na... kod natječaja o postupku dokazivanja duga prema gradu. Dakle, meni je uvijek bilo neprihvatljivo da stranka u postupku mora trčati po gradskim uredima i gradskim tvrtkama ono što se u 21. stoljeću riješi mailom, isprinta se mail i stavi se u predmet. Dapače, sad je kulminiralo, sad treba još jedna potvrda, treba potvrda turističke zajednice, što prije nije bilo. Pa ja onda sad predlažem, ili ukinimo to, vratimo mailove, nek služba sama traži ko je dužan, ko nije dužan, isprinta i stavi u predmet, ili obuhvatimo svih. Pa nek stranka ide i u Fontik, nek ide u nautički centar, nek ide u gradsku knjižnicu i čitaonicu, nek ide sutra u javnu ustanovu u kulturi, pokupi jedno brdo potvrda i javi se na natječaj tom istom gradu. Dakle, pitanje glasi, da li ćemo pojačati i obuhvatiti svih, ili ćemo sve te potvrde i maltretiranje stranaka prekinuti i tražiti iz službe tom mailom kompletirati predmet i ako je dužan, naprosto ne može biti konkurentan, ako nije dužan, onda je to i tako riješi problem. Prijedlog jedan ili drugi, ili obuhvatite svih, dakle ubacimo nautički centar, zašto bi oni bili manje vrijedni, i Fontik, i gradsku knjižnicu, i sve žive ustanove, možda je kogo što narinu od udruga, ne znam.
Izvolite, gradonačelnik Ricardo Novak.
Treba.
Kolega Budrović, rekli ste, molim vas, nemojte dobacivati iz kluba. Hvala, izvolite, gradonačelnik.
Pa ja sam bio prisutan u više navrata kad su ljudi dolazili po ovo i njima se skroz izašlo u susret i na jednom papiru sve piše i kad su mogućnosti, kad je zavisno za šta se traži potvrda dužan u gradu, ili to nekakav natječaj, ili to nekakav ulazak u grad ili nešto, nisu sve stvari iste. I vidi sam u više navrata da se ljudima koji su došli konkretno u službu financija gdje su došli pitati za to, da su sve potvrde u vrlo malo vremena donesene sve na jedno mjesto i da je to odobreno. Naravno da se zalažem za to da ljudi ko ovce ne trče okolo, ako se to mora, ako je sve od grada, da mora dobiti. Znači, može se odraditi i mailom, se pitati, upitati, dobiti tu potvrdu, dobijedu i mailom potvrdu. Turističku zajednicu je ubačena na moj prijedlog iz razloga što je turistička zajednica isto dio tog prihoda koji se turističke zajednice događa, ujedno sam naravno i predsjednik Skupštine turističke zajednice, vijeća, i uvidjeli smo da je problem da su ostaju veliki dugovi u turističkoj zajednici i iz tog razloga što smatramo da jedan veliki dio, jedan određeni dio prihoda turističke zajednice, isto tako direktni prihod gradu Hvaru, i smatrao sam da je potrebno da i turistička zajednica bude namirena sa tim, i mi smo u biti u principu zadnje dvije godine nikad nije bio manji dug ljudi prema firmi, privatnih ljudi prema turističkoj zajednici, koji je stvarno sveden na minimum u zadnjih par godina. Mislim da je to dobra odluka, jer kao što sam rekao, i prihodi turističke zajednice su i direktni prihodi grada Hvara. A što se tiče ovoga, naravno da bi trebalo to na napraviti. Imamo jedan obrazac na koji se ljudi javljaju i koji vidi da li je i nama više odgovara da se ljudi javljaju direktno u grad i da mi kao grad tražimo ko je dužan, ko nije dužan, da ne bi došlo do nekih situacija da je neko nekome dao potvrdu da u naravi nije dužan, što smatram da se ne događa, ali postoji mogućnost da se tako nešto isto može dogoditi.
Hvala. Dodatno kolega Rino Budrović, pitanje.
Samo kratko objašnjenje, pa će sljedeće pitanje. Dakle, gradonačelnik, ja nisam želio da me krivo razumijete. Radi se o natječajima za javne površine. Nebitno, o bilo kojim natječajima se može raditi. Ali efikasnije mailom to raditi možemo obuhvatiti svih, nego da ljudi trče od komunalnog do turističke zajednice. Dakle, nije ništa sporno. Onda ubacimo svih pa ne trče u još 5 institucija. Živimo u 21. stoljeću. Grad može sam prikupiti te podatke. I, naravno, ukoliko neko kaže da je dužan, ta osoba, pravna, fizička, nije uopće više stranka u postupku.
Izvolite, Margita Pedić-Hraste.
Htjela sam malo pojasniti. Znači, ako se osoba javi, znači, u odsjeku za proračun i financije za dobivanje potvrde da ne postoji dugovanja, naravno da ja potvrdu mogu poslati e-mailom. Nije nikakav problem. Ali ako osoba osobno dođe u mene, znači, taj način dolaska u službu nije uopće odsjek, nije uopće zadan i osoba se može javiti i odsjeku i putem elektroničke pošte i dobije potvrdu putem elektroničke pošte. Naravno, osoba koja dođe osobno, ja njoj osobno izdam tu potvrdu. Jedina je stvar što u slučaju, znači, ja ne mogu izdati potvrdu za komunalnog hvar, ali naravno mogu se isto javiti putem maila komunalno i dobiti potvrdu. Mislim da na natječajima to nije nikad bio problem ako dobijedu skeniranu potvrdu i dostavio u natječaj presliku potvrde. Koliko se ja sjećam za javne površine kad smo imali, ja sam puno puta i za zakup poslovnog prostora davala putem elektroničke pošte. Tako da taj način dostave potvrde nije problematičan. A svakoj od tih odsjek, znači i odsjeku mome i komunalnome, koje zapravo već godinama stoji kao u potvrdi da treba dostaviti zbog čišćenja javnih površina koje su većinom predmet javnih natječaja, i od boravišne pristojbe turističkoj mogu se naravno javiti elektroničku poštu. Nije to uopće u odluci zabranjeno.
Odustajemo od daljnjih replika, idemo na treće pitanje. Nema smisla, ne razumijemo se.
Pitanje broj 3, izvolite, kolega Budrović.
U vezi komunalnog redarstva, dakle, prošli put kad sam postavio ovo pitanje, ja sam mislio na raspravu, nisam mislio da ćemo ovo dobiti na znanje, nikad to tako nije bilo, nego smo raspravljali o izvještaju komunalnog redarstva. Dakle, bila je točka dnevnog reda i to je po poslovniku smo dužni, ali eto, možda u budućnosti će biti. Sad smo napredovali pa smo ga dobili na znanje. Dakle, pitanje je zašto nije točka dnevnog reda, jedino logično pitanje, ali je treba biti po poslovniku. Ali dobro.
Da, gradonačelniče, imate odgovor iz ovog pitanja.
Ali koliko sam shvatio, nije bilo pitanje, bila je konstatacija da...
Ne, pitanje je zašto nije točka dnevnog reda predložena.
Pa ne znam zašto nije točka dnevnog reda. Rekli se da po poslovniku mora biti. Nisam znao. Daću pisani odgovor.
Kolega Tonči Dujmović, izvolite.
Evo, hvala lijepa, lijepi pozdrav svima na zadnjoj sjednici. Evo, pitanje za gradonačelnika. Gradonačelniče, vi znate koliko sam ja vama, ovo je već 54. sjednica, koliko sam ja vama do sada postavio pitanja, prvo pitanje. I drugo, koliko smo sastanaka imali ja i vi, ja kao predsjednik ceha prijevoznika i vi kao gradonačelnik. Drugo pitanje.
Pardon, prvo pitanje, koliko ste mi pitanja postavili?
Da, ja znate koliko pitanja.
Pa nisam ih brojao, ali bilo je pitanja.
Nisam ni ja, ali znam da na mnoga od njih se ništa nije dogodilo i napravilo.
Pa moram odgovoriti da sam ja pitanja, svaka vaša koja sam i dobio i zapisao, naravno, i vidio šta mogu po njima napraviti, su možda bila pitanja po kojima je teško dati ne odgovor, nego teško postupiti po takvim pitanjima. Tako da uglavnom se to baziralo na akvatoriju grada i uvođenja nekakvih mjera u gradu koje su nažalost u određenim trenucima bile nemoguće. Radili smo na njima, nisam ih ignorirao, ali nisam uspio doći do rješenja, ne ja, nego se godinama ne može doći do rješenja. Tako da je nama turistički promet samo raso, a obala se smanjivala u tom trenutku kako je ovo raslo i se tu nije moglo puno napraviti. Ono što je bilo moguće napraviti smo napravili, što nije bilo moguće napraviti nismo uspjeli napraviti. A vi kao predsjednik ceha niste nikad zatražili sastanak, odnosno jeste, zatražili ste ga u par navrata i svaki put kad ste zatražili sastanak mi smo sjeli i obradili teme koje vas muče i pokušavali riješiti iste koje ste mi vi naveli. Dobili ste odgovor u tim trenucima šta je moguće napraviti, šta nije moguće napraviti. I sve što smo uspjeli organizacijski rješavati, smo uspjeli organizacijski riješiti. Ali znamo da nije to dovoljno i da na toliki broj plovila i posla koji su vas kao brodare mučili, smo uspjeli riješiti što smo uspjeli riješiti. Mislim, ne mogu reći da sam zadovoljan, ali ne mogu reći da nisam ništa napravio.
Dodatno pitanje, kolega Tonči Dunović.
Ma ne odnosi se samo na more i to odnosi, postavlja se mnoga pitanja, ne samo za more, nego i kopna i ulice i ostale stvari. Ali kad smo već kod toga uvali Vinogradišće, bije sastanak sa brodarima iz Palmižane. Uvali Vinogradišće se ništa ni konkretno dogodilo. Bilo je da će poći policija, kapetanija na uviđaj i to sve, nema nikakvih saznanja šta je bilo, jesu uopće oni bili tamo, ništa me niste izvijestili, šta se dogodilo u vezi toga, nikakvih saznanja nema. I tako u 90% slučajeva sa vama. To je taj problem o čemu se radi. A šta se tiče toga, ne znam jeste primijetili, ali zadnja tri vijeća vam uopće nisam ni postavio pitanje, jer sam iz svih ovih vijeća prije zaključi da vam postavljam pitanja, ponudim rješenja, a ništa se ne dogodi. A vi mi govorite da nije moguće, da nije ovo, da nije ono. Stvar je samo volje. Je hoćete napraviti ili nećete. A nemojte mi govoriti da nije moguće. Meni nemojte to govoriti. Ja dobro znam što je moguće, što nije moguće. Ako se ima volje raditi.
Složi da je svaki put sve što neko zamisli u svojoj glavi moguće, postoje neki preduvjeti koje treba napraviti. Naravno da svaki put kad ste vi imali nekakvu, ne vi, nego općenito kad mi se kod neko obrati gdje ja moram postupiti, prijaviti stvari, je li to kapetanija, je li to policija, je li to neko, ja to napravim. Ponekad dobijem odgovor, uglavnom ga ne dobijem. Nikom ni od vas poslije nije pitalo što je bilo sa onim što smo govorili o onome. Znači da ponekad su zahtjevi isto malo, neću reći, nekako malo čudni i nekakvi zahtjevi koji nije baš tek tako jednostavno napraviti. Naravno da volje imam, apsolutno, i da sam se trudio u svakom slučaju tu napraviti pomoć. Što ste vi nezadovoljni, ne vi, nego općenito nezadovoljni ljudi koji sa nekim odlukama ili sa nekim stvarima nisu zadovoljni, nažalost postoji granica do koje se može doći, šta se može napraviti i preko toga je vrlo teško poslije ovaj raditi. Ali to što mi govorite da li ja imam volje ili nemam, da se sve može kad se ima volje, ja volju veliku imam i puno stvari koje nisu bile moguće sa voljom su se napravile, ali neke se nisu napravile jer dođeš do jednog momenta kad treba odustati i reći stop, dalje ne ide. Ne ovisi sve o nama, o jednom čovjeku, o gradu, ovisi puno i o drugim strukturama, a vi bi kao gradski vijećnik vjerojatno znate kako funkcionira sustav i koga sve treba i ko sve treba dati neke dozvole ili nešto. Evo i danas imamo temu koju smo mi odlučili, pa nam je neko ministarstvo reklo ne možete se vi tako igrati, nećete vi to napraviti, pa ćete napraviti onako kao što smo mi rekli. Prema tome možemo to implementirati u masu drugih stvari.
Evo kolega Dunović, dodatno ili...
Evo upravo ste rekli da je ministarstvo naredilo da smeće iz Starigrada mora dolaziti, a upravo imamo tisuće primjera u Hrvatskoj di ne mora biti tako, di ne moramo poslušati ministarstvo, di možemo nešto napraviti i vi opet i tu niste ništa napravili.
Gradovi odbili, a ne tisuću gradova. Ne baratate se informacijama. Niste išli tamo gdje trebalo ići, niste lobirali s tim.
Gradonačelniče, vijećnik koji pita vas, a vi
vijećnik nam pada, ja moram da odgovor. Vijećnik nam pada, nisam ništa napravio, a ja sam napravio sve što je bilo u moje moći.
Kolega Dumović, imate pitanje broj 3?
Za sada.
Bilo je pitanje broj 3.
Ne, 2. 3. Kolega Teo Jeličić, pitanje broj 2. Izvolite, kolega.
Pa dva pitanja ću su zabrati u jednom. Kako nema pročelnika koji se zadnje vrijeme time bavi, postavit ću pitanje gospodinu Abdulmaru. Odnosi se na sanaciju nogostupa od kuće Mišić do Mane. Otprilike, u dužini, s jedne i s druge strane. Mislim da, da se tamo dogodi jedan problem i potencijalna velika opasnost. Nogostup je sad dignut na, da li zakonsku visinu, ne, o tome ne mogu suditi, ali s obzirom na uskost kolnog dijela te ulice, prije mimoilaženje velikih kamiona ili autobusa i osobnih auta, da ne govorimo o dva teretna auta, se događao da je jedna strana, jedno vozilo se dizalo na nogostup koji je bio nizak. S ovim povišenjem to je praktično nemoguće, a i još jedna stvar se dogodila, da ovim nogostupom koji je sad napravljen, praktično invalidska kolica ne mogu se voziti nogostupom, zbog širine nogostupa i velikog nagiba. Znači, sam nogostup ima preveliki nagib, tako da ste čak i hodajući tim nogostupom nagnuti prema cesti, što izaziva dodatnu opasnost. Tako u principu je pitanje upozorenje. Moguće je da nam se poveća broj udesa na tom dijelu ulice. I drugo pitanje je, svjedoci smo sanacije Hvarske rive, što pozdravljam, ali nažalost ne pozdravljam način izvedbe, koje, a mislim da smo više manje zadnjih dana svi prošli ovim dijelom ispred Arsenala, bez obzira što je investitor Lučka uprava Split, morali smo reagirati i upozoriti ako treba i zaustaviti radove na to, jer je sanacija izvršena vrlo fušerski. Kad bi bio dovoljno zločest, sam naziv firme Kain upućuje na njihov rad. Mislim, stvarno fugiranje bez sanacije. Znači, evo, samo ispred, točno ispred tu. Fugirali smo dio prema moru, a lokva je ostala između toga i Arsenala. Što se samo vidjelo kad su oni isprali nakon rada, lokva je ostala s ove strane. Promijenili su dio pločnika ispred otprilike bifea Ana. Rekli bi po brdima i dolinama. Pogledajte na koji način je ono sanirano. To sad stoji ovako. Mislim da smo trebali odreagirati i upozoriti, u krajnjem slučaju, ako treba, zaustaviti radove. Jer ovo ništa ne rješava. Nismo riješili ispred Arsenala je Lego pločnik, mi smo ga fugirali. Šta mislimo da smo s time dobili?
Izvolite, Dor Abdulmar.
Prvo za nogostup. Znači, što se tiče izgradnje nogostupa u ulici Domovinskog rata, ova je druga se vam odvrana, kako se zove. Znamo za to sve, znamo za problem križanja. Iako mi u samom križanju smanjujemo širinu nogostupa i stavljamo je na onaj nogostup koliko je inače po cijeloj ovoj ulici, koji je zatečen i ne može se povećavati, znači nismo ga ni smanjivali ni povećavali u tom dijelu. I nedostatan je, naravno, jer nema 1,60 m koliko je minimalna širina nogostupa u gradu, ali ne znam, otprilike nekih 80 cm. Ali u samom dijelu okuke, pošto je tu upravo bio širi, ali bio je nizak, tu smanjujemo širinu na ovu širinu koju sam rekao, ne znam koliko to, cirka 20-30 cm dobijamo. I znamo da problem toga raskrižja, jer imamo već, znači, nakon kad smo jednači radili regulaciju prometa u gradu Hvaru, kroz taj projekt smo radili i ovo krizno, znači imamo dva mini projekta, da li kružni tok ili jedan kao manji otok. I to je jedan, znači, poslije ovog nogostupa, kad se sredstva bit će, znači, taj otok s kojim smo imali godinama imovinsko-pravnih problema, nismo uopće mogli pristupiti, sad je to riješeno i njega ćemo smanjiti, možda ga ukiniti ili staviti, to će se odlučiti isto na ovom vijeću ili na nekom savjetu da koji će se projekt odlučiti. Kružni tok je najbolji, ali malo je premalo mjesta za kružni tok, tako o tom potom. Što se tiče nogostupa, znači ako ne mogu prolaziti u kolica sa invalidima, zbog širine to ne znam, rješina kakva je i ovo. Što se tiče Kosina, moram priznati da sam ja više na sanaciji obale, manje gore, ali sam izričito recimo svojim ljudima rekao da nikako se ne dozvoljavaju Kosine. Znači, upravo se ovo radilo da bi se svima maksimalno izašlo u susret, znači pristup penjanje automobila, znači nisu dozvoljene rampe u cesti, što je najgore kad smanjenje ceste, kad se radi rampa, nego se upušta sada nogostup, znači da svakom su se prilagodili koliko je bilo moguće svakom ulazu i izlazu. Koje su Kosine nastale, ne znam to, jer u tome smo upravo govorili, znači nemojte praviti Kosinu na nogostupu, nego napravite Kosinu ili upuštanje rubnjaka ili na dijelu parcele ovoga ko graniči sa nogostupom. Znači, ako se radi Kosina, nek se radi na parceli. Problem, znači, znamo, ali govorim, čak se širina povećala. Hoćete vi sa pitanjem, ću ja za sanaciju obale. Ok.
Izvolite, kolega Ilić.
Nisam mislio na zavoje, na ravni dio. I nisam mislio na Kosine ulaska u privatne dvorišta park. Na onom dijelu gdje je nogostup sam, po sve način s gornje strane zid, tu je došlo do kosog. Znači, ako je ovo zid, ne stoji ravno, nego stoji prema... To je problem koji se pokazao. I druga stvar, isto tako... Mimoilaženje automobila na ravnom dijelu. Prije se događalo da je bilo jednostavno, znači, koliko nema dovoljno širine, popne se na nogostup. Sad je to onemogućeno zbog visine rubnog. Okay, i može doći, to je upozorenje, može doći do...
Je, ali s druge strane postoji dobar razlog za podizanje nogostupa. Upravo zbog pješaka. Jer pješak je ipak ranjiviji nego automobil i veća je šteta u šteti pješaka nego u šteti automobil. Prema tome mi smo namjerno podizali to, a inače idemo na sa maksimalnom, da rečem do kraja, sa maksimalnom visinom nogostupa zbog penjanja automobila i parkiranja na nogostupu. Znači to... Ne, evo, a ovo Kosinu, mislim, provjerit ću, nisam bio, ja moram priznati da nisam bio gore, jer nisam. Što se tiče sanacije obale i... Znači, tog dijela. Moram vam dati malo uvod da vidite kako se to radi. I, znači, mi smo, imamo na mnogo dijelu, pričali smo puno puta o tim uštećenjima obale koje se stalno ponavljaju i bez nekih velikih stvari. Znači, ono što ja tvrdim i što će se u sljedećem proračunu trebati imati jednostavno sredstva za održavanje obale. Jer mi ćemo ovako propast. Znači, ko iza ceste, morat ćemo imati po meni bar pola miliona kuna, jer mi sa svim ovim što sad radimo nećemo stići popraviti ono što je pogoršano. Znači, mi sad radimo trenutno na dijelu obale koji pripada županijskoj lučkoj upravi. Oni financiraju te radove, znači mi smo već odavno, znači od prije godine počela ta priča, dok su oni prihvatili, znate kako su županijskom lučkom upravom i ovo, ono, prihvatili su i napravili su natječaj na koji se prvo niko nije javio. Sada opet dođeš u problem, znači niko ti se ne javlja u ovoj situaciji, vamo tamo. I onda na drugi natječaj se javija ovaj firma Kain i tu, u međuvremenu je bilo još jedno nevrijeme, pa se radio dopuna, tu mi je čak i projekt ponio sam kada ga gledao gledati, ali možda je služi, dopuna projekta za kojih nekih 30-40% još ovo ono, i napravljeno je ponovo ono, i to je sad u tome. Ali u tome ono što je u projektu. Znači, imamo u dijelu, jednostavno je tako, oni su dobili taj posao za tu cifru i na određenom dijelu se radi. Točno se označeno ovdje gdje se radi, gdje su samo radovi na pločniku, gdje su podmorski radovi, a puno manje, očekuju se još ironioci za neke situacije ispred Arsenala, Molu Križa i tako u fabriku na par mjesta. Međutim, više od ovoga oni ne mogu napraviti. Ja sam učer razgovarao sa ovim iz Županijske lučke uprave. Ja govorim, kaj, ostale nešto, ćemo ovo malo proširiti, govori. Oni, kako me onda ovako mi je rekao, govori, oni su prihvatili posao, ali neće da prihvatili ni metar kvadratni više, jer već imaju možda drugi posao i ovo, ono. Tako da, postoji nadzor koji se pojavljuje, ja obično to, ja isto nisam nekim stvarima zadovoljan, ali oni jednostavno, kako bih rekao, to što ste sad primijetili tamo, oni su ravnali koliko je moguće, jer da bi bilo to sve izravnato, od poteza ispred ovoga bivšeg kioska, ili kao ste rekli, ovoga sad novoga, pa vamo do samega Arsenala, trebalo je svih 100 metara podignuti. A oni to jednostavno nemaju, točno označeno, oni radi točno što je označeno. Ovaj dio koji je ostao ispred bivšeg, ispred ovoga, Bobisa bivšeg, on je ostao, ali to će poslije usrsta riješiti i imali su problem sa prolaskom. Mi smo i sad upravo sam i malo prije rekao da ja govorim, nemojte raditi, zatvorit ćemo taj ulaz, ićemo pješaci ovamo, jer je bilo i tu problema sa prolaskom i tako dalje, pošteno i ovo, ono nisu ne oštećivali. E sad, oni rade po projektu. Mi možemo, na primjer, koliko se to isplati, na primjer, mi sad radimo ovdje iz Arsenala, čeka nas i oborinska dogodine, oborinska kanalizacija opet kopati. Onda ja pokušavam, ja im kažem stavite fugu slabijega cementa, miše banje da bude slaga gore, a to je ta fuga. Ja govorim, to ćemo mi opet izdati. U svakom slučaju, zadovoljni smo su došli, zadovoljni što ćemo ovo napraviti, ali ovo je samo, znači, ovim projektom nije obuhvaćeno sve što je oštećeno. A kako je obala oštećena, tako su i oštećenja od nekih još i veća. I mislim da, evo, pratimo ih, pratim, ja sam jučer razgovarao s onim, ja govorim kad će doći taj nadzorni inženjer, da je malo, ono, pritiči kad će doći ronioci, ali, eto, koliko je moguće, pratimo i ima to. To se primjećuje, ali se primjećuje upravo zbog toga što oni nemaju ni volje, ni sredstava, niti neodobreno, da rade kompletnu dionicu, nego rade 3 na 5 kune. Onda zato nastaju te, ovaj, eto, mislim.
Hvala. Mandica Hulić, poštovana vijećnica, izvolite kolegice.
Evo, gradonačelnice, samo jedno pitanje. Da li možda naš stožer surađuje i pita doktora opće medicine koliko cjepiva dolazi u Hvar, jer ja znam neke druge podatke da jako malo šalju za cijeli otok, a ne samo za Hvar. Da li možete to urgirati sa županijskim stožerom da se to provjeri i da to ovaj, da se to sredi na drugi način.
Informacija liječnici opće medicine koji djeluju u Hvaru su ti koji dobavljaju, odnosno koji dobivaju cjepivo. Čujem da nije baš nekakva želja velika ljudi da se cijepi, jer svako malo imaju svoj nekakav raspored cijepljenja, pa tu uvijek neko odustane, pa dođe neko novi pa se cijepi. Točne doze koliko dolazi, nažalost, ne znam. Pričao sam sa ljudima u vezi turizma, šta raditi, na kakav način, se malo informirao šta ćemo raditi sa sezonom, malo prije izvještaj dao i ovaj direktor turističke zajednice, kad će početi cijepljenje turističkih djelatnika, da možemo razmišljati o nekakvoj jednostavnijoj, odnosno brižnijoj sezoni ili nešto, da vidimo na kakav način to riješiti. Rečeno je da je to u planu i da će se to nakon Uskrsa, odnosno nakon 15.4. da bi se trebalo staviti u prioritet turističke radnike za cijepljenje. Sad u našoj ovaj županiji vjerojatno je svaki drugi ovaj turistički radnik, na kakav će se to način riješiti, ko dobiva cjepiva, ko ne dobiva cjepiva, ko ima antitijela, ko nema. Ja mislim da smo dovoljno bombardirani svakodnevno informacijama, tako da se to ipak moramo svi sami za sebe na neki način misliti ko kakvo cjepivo može primiti, ko je alergičan na ovo, ko nije na ono. Uglavnom, u toku smo s tim, ali koliko, konkretno na pitanje, koliko cjepiva dnevno dozi dolazi u Hvar i koliko se ljudi procijepilo, nažalost, to bi to bi trebao dati odgovor neko koji je s te struke, da vidimo šta je. Ja znam da je, ja se raspitam da vidim koliko je zaraženih. Imali smo period pred 2 tjedna da 3,5 tjedna prije toga nije bio nijedan zaraženi. Imam informaciju pred par dana da je bilo opet 4 zaraženih u gradu Hvaru, na otoku nigdje niko. To se svaki dan mijenja, tako da ljudi znaju šta nije raditi kad se zaraze, znaju da trebaju ići u samoizolaciju, znaju da se trebaju javiti liječniku, tako da mislim da je svako odgovoran za sebe i da smo to napokon shvatili, a eto, imamo sreću da nemamo toliko zaraženih i da se to ne širi i da će se ove stvari stabilizirati, da ipak odradimo kakvu takvu 2021. godinu.
Hvala. Poštovana vijećnice Hulić, nemate pitanje broj 2. Evo, poštovana vijećnica Magda Vučetić, izvolite.
Poštovanje svima, ja bih postavila pitanje sanacije prilaza na Križnom ratu, prilaza onom muletu, sanacije stepenica, koje su još, mislim, 2 godine onako razrušene. Da li će to biti provedeno do ovog ljeta? I da li je moguće proširiti kolnik ulici Miče Markija, bar da prođe stroj, to je nasuprot praone. To je onaj dio gdje je kanal i tu je jako nemogućen prolaz. Ulica Miče Markija nasuprot praone. Znači, s ove druge strane, da li je moguće, jer od ozdo postoji neki kolnik, ali baš onaj dio nema, nego samo jedan kanal gdje čovjek stvarno može pasti. I da li postoji mogućnost samo strojem tu proći 1 metar da se proširi?
Na drugi mule, to smo odavno dali nalog da se napravi, pretpostavljam da se čeka, da se čeka izvođač da dođe da to napravi, sredstva su predviđena, u planu je i rečeno je da se to treba napraviti. Ne mogu vam sad točno reći, možda voditelj zna više o tome, kad bi neko trebao s tim se prihvatiti tog posla, ali dogovoreno će se to riješiti do ljeta. A što se tiče proširivanja kolnika, voditelj.
Idemo prema Starigradu. Pa, na samom početku, s jedne strane imamo ovajde ovamo gdje su sa sjeverne strane jedan dio, ali do autobusne stanice smo uspjeli napraviti. A na ovom drugom dijelu smo polako sa ljudima smo došli do 3. I sad idemo gore, ali nama nas tu čeka, mislim da ćemo to raditi sa kanalizacijom, sa fekalnom odvodnjom, da sve sa jednim potezom imamo tu. A to je sad pitanje šta ćemo, je na onom gore dijelu koji je praktički zelena površina, onda nema ni prometa, onda se toliko ne prolazi, a to je jedini mislim da bi mi mogli jednostavno riješiti nogostup, jer dio je ta feta je gradska. A mislim, mi ćemo staviti, evo, tu je, stavit ćemo za sljedeću godinu, ćemo predvidjeti proračunsku izgradnju nogostupa, ako bude kanalizacija, bude, ako ne, onda idemo bez toga. A što se tiče ovoga Križnog rata, znači mi, neću ponavljati priču, ali mi ćemo sa sredstvima sad i ove godine, sa tom malo slabijim radi COVID-a, ovo ono, nećemo uspjeti sve popraviti što je bilo još prije 2 godine. Ne zato što to nismo htjeli, jednostavno nije dovoljno sredstava. A očekuje nas još i u Zoraće, imamo sanaciju, 2 muleta razrušena, to stalno dolazi novo. Tako da ćemo, ja mislim da ćemo uspjeti i ne možemo, nemamo toliko izvođača da bi mogli na sve skočiti, jer koliko opet ljudi nema posla, malo ko će raditi u građevini. Tako da neki izvođači imaju problem, ozbiljni problem sa radnicima. I onda negdje i čekamo, ali mislimo da ćemo Križni rat uspjeti do lita i ovo Zoraće, govoriti 2 muleta, prestara. Novo. Eto, hvala.
Hvala. Javlja se još ko za koje pitanje? S obzirom se nitko ne javlja, zaključujem pitanja vijećnika i određujem stanku od 5 minuta.